Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 21 iulie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 11-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului, Caracterul și lucrarea duhurilor rele, partea a treia.
Luca, capitolul 8, începând versetul 26 până la versetul 39. A venit corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la drum, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci, de multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința în casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog să nu mă chinui! Căci Iisus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era legat, păzit cu cătușe la mâini și cobez la picioare, dar rupea lanțurile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat: Cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei, el le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a necat. Porcarii, când au văzut ceea ce se întâmplaseră, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și l-au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și i-a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecuse le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor au rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucaseră o mare frică. Iisus s-a suit în corabie și s-a întors. Omul acela din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Domnul. El a plecat și a vestit în toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Amen. Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm și aș vrea ca să ne rugăm câțiva dintre noi. Așa cum am spus data trecută, este un mesaj care expune ceva din lucrările forțelor întunericului. Și un lucru diavolul nu vrea să fie expus, să se pună reflectorul peste lucrările lui. Și de aceea va încerca să aducă tulburare. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea protecția Lui, să ne dea asistența Lui, să trimită îngerii Lui, să ne deschidă mintea, să putem înțelege care este această strategie așa de demonică și așa de genială a întunericului, pe care diavolul o folosește pentru a ne înșela, pentru a distruge ceea ce Dumnezeu a pus așa de nobil în noi, chipul lui Dumnezeu. Și cum să putem fi mai mult decât biruitori în acest război spiritual în care suntem, că recunoaștem, că ne recunoaștem pe viață și pe moarte. Haidem câțiva dintre noi să ducem în rugăciune. Probabil că cu toții am fi șocați dacă ni s-ar da vălul la o parte care este peste ochii noștri spirituali și am vedea lumea în toată complexitatea ei, nu doar lumea materială, ci inclusiv lumea spirituală. Am fi șocați de mulțimea ființelor angelice care sunt prezente aici, care sunt prezente în jurul nostru, a forțelor care sunt așa de determinate de a pune stăpânire peste noi. Este o lume care nu vedem cu ochii, dar care ne influențează definitiv, fie spre bine, fie spre rău. Și despre această lume a îngerilor am început să vorbim încă de anul trecut și am prezentat lumea îngerului Dumnezeu, îngerilor mari între ei și putere, și vedem că Dumnezeu a creat miliarde și miliarde și miliarde de îngeri, numărul lor nu se poate număra, care sunt duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Și modul cum Dumnezeu operează voia Lui și planul Lui în viața noastră prin intermediul acestor îngeri. Dar o treime din îngerii creați, din acest număr de miliarde și miliarde de ființe angelice, o treime dintre ei au căzut. Și cei care au căzut nu mai sunt în cer, în administra celelalte proiecte și lumi pe care le are Dumnezeu, ci sunt comasați pe pământ. Și acești îngeri care sunt aici, ostracizați, limitați de Dumnezeu să stea doar pe planeta Pământ, nu în celelalte locuri, au un obiectiv. Și obiectivul lor este de a distruge lucrările lui Dumnezeu. Este obsesie în toată ființa lor de a lucra împotriva lui Dumnezeu și împotriva planului lui Dumnezeu. Diavolul este cuprins de o mare furie pentru că el care visa să se urce pe muntele Dumnezeilor, să fie ca Dumnezeu, i-a zis, nu, slujba ta este să-i slujești pe oameni. Eu, acest Lucifer, strălucitor, plin de glorie, de înțelepciune, cum nu este nicio altă ființă creată Dumnezeu, eu să-i slujești pe acești verimi ai pământului? Și el a zis, nu. Și a organizat această rebeliune din cer să se răzvătească față de ceea ce Dumnezeu le-a dat ca și slujbă pe care au de făcut, să slujească pe oameni. Și diavolul este mânat de o furie pentru că noi i-am preluat locul. Și aceste ființe demonice sunt concentrate, mobilizate, n-au odihnă zi și noapte și se lucrează pentru distrugerea capodoperei lui Dumnezeu. Sunt într-o căutare frenetică în a distruge tot ceea ce poate fi distrus. Așa să ne uităm la viață. Noi credem că viața este doar ceea ce vedem cu cei doi ochi, cu cele cinci simțuri, lumea materială, și dacă avem ce mânca, ce bea, mai avem câte un concediu frumos, zicem, Doamne, ce faină este viața. Și ne rezumăm doar la această perspectivă reducționistă a vieții. Nu este adevărat. Viața este mult, mult mai complexă și este determinată nu doar cu cine te-ai căsătorit, ce slujbă ai, câți bani ai în bancă, ci viața este determinată de aceste forțe malefice care sunt organizate, mobilizate și demonizate în a ne distruge. Și Pavel spune, nu vreau să fiți în necunoștință despre aceste uneltiri și șireclicuri pe care le face cel rău. Și diavolului îi convine de minune această strategie care a fost îmbrățișată de această perioadă modernă a culturii umanității, în care să negăm complet existența lumii spirituale, în care să facem de la forurile cele mai puternice care sunt în societate, forul educației, forul științei, să se afirme viața și lumea și realitatea este doar ceea ce se pipăie, ceea ce se miroase, ceea ce putem simți cu cele cinci simțuri și atâta tot. Nu mai este nicio altă lume. Și diavolul a gândit planul acesta și a jubilat de bucurie, mai ales în urmă cu câțiva ani de zile, când aproape a câștigat războiul. Atât în țările comuniste, cât și în lumea occidentală. Și pe coperta la ziarul Times era următorul afiș: Dumnezeu a murit. Dumnezeu a murit. Moartea lui Dumnezeu. Inclusiv în teologie. Până acolo a reușit diavolul ca să intre cu înșelăciunea lui că nu este și în cele mai înalte foruri ale școlilor teologice, în institutele de cele mai înaltă ținută academică, a reușit să infiltreze sămânța lui otrăvitoare, moartea lui Dumnezeu. Dumnezeu este mort. Numai că chiar dacă acolo a reușit să pătrundă, dintr-o dată oamenii își dau seama din ce în ce mai mult de faptul că el n-a murit, este bine mersi și își face mândre lui murdare rău de tot. În urmă cu câțiva ani de zile s-a făcut un film care este bazat pe istorie reală a unui preot care era cel mai calificat preot din Biserica Catolică care se ocupa de exorcism. Biserica Catolică a recunoscut de multă vreme existența acestor duhuri și nevoia de exorcizare. Dar în Biserica Catolică nu poate orice preot sau orice călugăr să facă exorcizare, ci trebuie să dovedească că cazul acela este cu adevărat unul care se califică pentru exorcizare și apoi ceea ce trebuie să facă este să apeleze numai la specialistul care se ocupă în Biserica Catolică cu exorcizarea, pentru că își dau seama că nu oricine se poate apropia să scoată afară draci. Și din cauza faptului că și-au dat seama din ce în ce mai multe cazuri cu care se confruntă diferitele parohii și arhidioceze, și-au dat seama că într-o arhidioceză care are zeci de biserici, nu există niciun specialist. Așa că în ultimii ani au zis, trebuie să facem specialiști. Și-au trimis preoți la Roma, cel mai bun specialist pe care l-au ei, să-i instruiască cum să facă exorcism. Numai că cel mai bun specialist s-a dovedit că este la fel de vulnerabil ca și ceilalți. Și asta este ceea ce prezintă filmul. Îl prezintă pe acesta care era figura numărul 1 în Biserica Catolică, care scoate afară dracii, încercând să-i instruiască pe acești noi preoți în abilitățile de a scoate demoni, și el însuși, în momentul când scoate dracii, este apoi urmărit și sunt tot felul de imagini. Filmul este real. Este o ecranizare după o istorie reală. Și omul și-a terminat slujba undeva într-o mănăstire, pentru că a fost făcut ferfeliță de cel rău. Este o altă carte scrisă de un călugăr catolic care descrie diferitele fețe ale diavolului, Archibald Malachy, și care descrie câteva experiențe din Biserica Catolică în care au încercat preoți să scoată afară, preoți care după încercarea lor de a confrunta direct lumea demonică, n-au mai fost aceiași. Au terminat subit, nu s-au mai putut aduna din cauza faptului că diavolul s-a năpustit asupra lor să-i termine. O altă carte care este scrisă de Beck, unul dintre cei mai buni psihiatri americani și care încearcă să prezinte din punct de vedere medical, academic, realitatea răului în lume, el, după ce prezintă dovezile existenței acestor duhuri, și anume prin minciună, prin această dedublare a persoanei, prin faptul că persoanele care au aceste lucruri încearcă să joace, să pretindă ceea ce nu sunt. După aceea, următoarea carte, el descris cum a încercat să scoată afară duhurile necurate din trei persoane care erau sigur demonizate. Și după ce a descris încercările lui, care erau fortuite, făcute mai degrabă în puterea umană, care nu au fost făcute în această dependență totală de Dumnezeu, în a avea ungerea pentru asemenea lucrare. După trei zile, în disperare, au chemat un pastor carismatic, care imediat a scos dracii și cazul a fost rezolvat, spun el, temporar. Toate cele trei cazuri au revenit și mai rău. Asta este realitatea. Și nu aș vrea să fim în necunoștință de uneltirile și de toate strategiile pe care diavolul le face. De aceea suntem aici să vedem cum operează aceste forțe demonice, care sunt trăsătura, caracterul și modul de operandi acestor forțe demonice și ce avem noi de făcut. Și să nu trăim într-o lume de bas, idilică, în care noi suntem pocăiți și ce bine că dracu pe noi nu ne poate atinge. Noi suntem în biserică și biserica este locul în care diavolul n-are ce căuta. Din contră. Dacă mai țineți minte acea istorie populară, o știu de ani de zile de când eram încă la biserică, într-un sat, la crâșma satului, unde erau bețivii și înjurau și beau și se lăudau cu toate porcăriile și păcatele lor, dracul era petejdea și durnea. Dar deasupra bisericii, care se strângea în a căuta fața Domnului și în a se sfinții, erau o armată de demoni care, mai de care se gândeau cum să-i poată infiltra în jocul lor, să producă ceartă, dezbinare, partide și să îi abate de la planul acela pe care Dumnezeu i-are cu ei de a-i schimba în asemănarea lui Iisus Hristos. Deci să nu cumva să credeți că dacă suntem pocăiți și creștini, noi suntem imuni la atacurile celui rău. Nici vorba. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu să putem ținea piept în ziua aceea, când diavolul atacă și atacurile lui câteodată sunt comasate, așa cum a spus sora Cornelia. A venit peste fiul să distrugă și apoi a venit peste ea să o întăretești pe ea. Și a fost un atac demonic peste familie. Și modul cum a putut fi biruit, prin ce? Prin credință și prin cuvântul lui Dumnezeu. Armătura lui Dumnezeu, scutul credinței,
platoșa neprihănirii, sabia Duhului Sfânt. Asta e cuvântul Dumnezeu care mă îmbărbătează și care pune pe fugă oștile vrăjmașe și viscerează aceste duhuri mordare, necurate, rele. Deci, aceste ființe sunt ființe reale, nu sunt imaginare, nu sunt doar idei, ci sunt ființe reale, care au inteligență și probabil că unele sunt mai inteligente decât noi, care au emoții, care au anumite trăsături de caracter, care eminamente sunt necurate, murdare și sunt rele. Și joacă cel mai murdar război și luptă. Nu te poți baza pe nimic din ceea ce vor face ele. În orice război sunt anumite reguli de angajament de luptă. Inclusiv în războaie în care se produc crime și mai departe, sunt anumite reguli pe care trebuie să le respecti. Ei n-au reguli. Sunt cei mai murdari luptători, oportuniști, cum găsesc prilejul, mici, mari, bagă piciorul și aduc pretențiile lor și distrugerile lor. Așa că aceste forțe sunt așa de diverse, ele sunt îngeri căzuți care nu au trupuri. În momentul când spunem că nu au trupuri, asta nu înseamnă că sunt ca și vaporul. Ele au entitate spirituală și se pot recunoaște și au anumită însușire spirituală, dar ele nu au trupuri și își doresc să aibă trupuri să se poată manifesta. Pentru că numai prin intermediul trupului se pot manifesta. Fie că este trupul de animale, fie că este trupul umane, fie icoane, obeliscuri, temple prin care să opereze și să-și facă agenda lor de distrugere. Câți demoni pot intra într-un om? O legiune. Găsim aici descrierea. Asta înseamnă în jur de 6.000 de demoni. E posibil? E posibil. Demonii pot să vorbească, fie că se folosesc de glasul și induc în mintea noastră ideile lor și cuvintele lor, fie că pur și simplu preiau controlul asupra corzilor vocale și se folosesc de aparatul vocal al persoanei și încep să vorbească. Să se schimbe timbru și să aibă diferite accente, care fie este de mascul, fie care de femeie, fie de copil, joacă cele mai bune roluri ca să te înșele. Funcțiile lor îl slujesc pe Satana, se bucură să facă lucrări lui Satan, împlinesc dorințele șefului lor, sunt implicate activ în problemele națiunilor, subliniază lucrarea bisericii, se opun direct și atacă pe credincioși, sunt gata să-i pedepsească pe cei care se ridică direct împotriva Satanei și împotriva acestor forțe demonice, fac minuni și semne, ca și vrăjitorii de la curtea lui Faraon. Sunt în stare să facă minuni și asta este una dintre modul lor de operare. Fac minuni, semne, pretinse vindecări. Sunt oameni care zic, vino că te vindecăm și te vindecă de anumite lucruri, dar pun o robie și mai tare, aducând apoi bol și mizerii în viața ta cu pretenția că te vindecă. Atacă în mod direct ființa umană, dar mai ales specialitatea lor să atace biserica și să atace pe credincioși. Duhurile necurate operează în diferite forme, fie că sunt duhuri care pot produce boală, boală la nivelul minții, schizofrenie, tot felul de obsesii și de paranoi care te decuplează de realitate și care nu mai pot să fii integrat ca și persoană în lume și în societate, în comunitatea umană. Poate să fie boală la nivelul emoțiilor. Și multe din ceea ce se numesc astăzi în lumea medicală nevroze sunt de fapt manifestările acestei demonice, în care nu-și poate controla emoțiile, sunt certăreți, sunt obsedați de tot felul de practici, de lucruri păcătoase, psihopații, sunt acele persoane care gândesc bine și așa mai departe, dar au anumite practici, niște obsesii, adicții, care sunt create de cine? De aceste duhuri și medicina stă și n-are ce să facă în fața lor. Afectează nivelul emoțiilor, afectează nivelul trupului cu tot felul de bori și oamenii merg și zic, Doamne, și de asta suferă și se duce la doctor și nu găsește nimic și găsește că și bunicul și tata și familia și mai departe și apoi și copiii și toți suferă de aceeași boală. Și medicina zice, îi transmis genetic. Vreau să spun că asta este o etichetă ușoară și reducționistă îi transmisă genetic cu asta. Basta, de ce oameni care din generație în generație suferă de aceeași boală, în momentul când vine la cineva care scoate afară dracii și aduce vindecare, dintr-o dată se oprește mai departe boala genetică? N-au nicio explicație. Explicația aceasta seculară în care exclude realitatea lumii spirituale este nesatisfăcătoare. Își cunosc sfârșitul și sunt înfiorați. Aceste forțe au puteri supranaturale. Și am văzut pe acest demonizat din Gadara, în care erau o legiune din el, în care erau legat cu lanțuri, cu obezi, rupea lanțurile și nimeni nu-l putea controla. Asta este un caz extrem. Sunt înregistrate în istorie și alte cazuri la fel de extreme. Acest preot catolic de care am vorbit, Archibald Malachy, descrie în cartea aceasta, era un om care era posedat de cel rău și un călugăr catolic a încercat să scoată aceste forțe, l-a provocat, dar n-a reușit. În final, omul s-a dus și a dat foc la un depozit de armament și în momentul când el s-a dus acolo ca să îl vadă și să-l consilieze, a văzut cum el este transfigurat, hidos, și toate duhurile care au ieșit din el au intrat în armata japoneză care era acolo și armata japoneză s-a dezlănțuit asupra acelui oraș. 40.000 de oameni au fost măcelăriți în cele mai abject și mai sadice chinuri. Armata japoneză, în care duhurile au ieșit dintr-un om și a intrat în armata japoneză și a produs acel măcel infam. Pot avea putere supranaturală? Ei sunt foarte bine organizați. Să nu cumva să credem că împărăția celui rău este un haos, o adunătură din asta de forțe care trăiesc în harababură sau fiecare face ce îi place. Nici pe departe. În lumea Îngerului Dumnezeu este o ierarhie foarte bine pusă la punct. O ierarhie strictă a îngerilor. Și această ierarhie care a fost în lumea angelică perfectă a lui Dumnezeu a fost preluată de aceste forțe și ei operează meticulos. Duhurile cele mai puternice sunt deasupra națiunilor ca șef peste națiuni. Fiecare oraș, fiecare metropolă are alți șef peste ei. Și aceștia, la rândul lor, sunt sub ordine până la cei mai de rând, cele mai de joase duhuri. Și ei se dau slujbe ce au de făcut. Și demonii se tem mai tare unii de alții decât de ceea ce le pot face oamenii. În momentul când sunt scoși afară, mulți dintre ei încep să se vaiete, să plângă, să strige, ne scoate afară că vom fi pedepsiți de cine? De șefii noștri. Lăsați-ne să stăm undeva, măcar într-un colț. Li se dau instrucțiuni, mai ales în lumea spirituală este această detecție. Cei din lumea spirituală știu care sunt oamenii cu abilități speciale, cu înzestrări deosebite pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor. Dracii se uită și îl vede pe Iisus Hristos, te știm cine ești, ești Sfântul Dumnezeu. La fel, dracii știu în momentul când un om are o ungere, are abilități speciale peste viața lui și primesc sarcini precise ca cei care sunt înzestrați special de Dumnezeu pentru anumite lucrări să fie atacați mai feroce. Și dacă nu-și împlinesc slujbele, sunt pedepsiți. Dumnezeu îngăduie acești îngertari să atace pe oameni. De ce îngăduie Dumnezeu tot acest război așa de murdar? Din cauza faptului că un războinic nu se poate forma decât în tranșee, în câmpul de luptă. Nu se poate forma stând acasă, ținându-se de fusta mamei și mama să-l servească, începând de la breakfast până la cina de seara, să facă totul pentru el și să fie crescut în puf. Un războinic se formează acolo, în tranșee, în lupta de la corp la corp, cu forțele întunericului. Și Iisus Hristos cu ucenicii, din cei în câteva mii, a mai rămas doar cu 12 și în cei 12 a rămas cu 11 și Iisus Hristos le spune, diavolul a cerut să vă cearnă. Și mi-am zis, nu, nu-ți dau voie că să te atingi de ei. I-am dat voie să vă cearnă, să vă testeze, să mă proveze. M-am rugat pentru voi să nu vi se piardă credința. vă puteți atinge de ei, să faceți aproape ceea ce vreți, cu excepția credinței. Și s-au năpustit asupra lor. Și cel mai vașnic dintre ei, Petru, în momentul când s-a văzut atacat cu ce? Cu frica de moarte. Dacă spun că am fost împreună cu el, dacă spun că sunt unul dintre ucenicii, ăștia mă iau și pe mine și mă termină. Și cu frica l-a intimidat pe cine? Pe Petru, el care era cel mai curajos, purtătorul de cuvânt, toți ăștia, nu contează, dacă eu niciodată, eu sunt gata să mor pentru tine, lăudăroșenii. Dar în momentul când a venit duhul de frică pe el, a început să se jure, să se blesteme că nu-l cunoaște. Și a fost înfrânt. Și am fi zis, noi s-a terminat cu Petru, cel mai vașnic dintre apostoli. Dar Iisus Hristos se duce și îl recuperează. Și acolo, în războiul acela, se întâmplă ceva cu Petru. Petru reușește să biruiască duhul acela de frică. Și Petru nu-l mai vezi că este deloc paralizat de duhul de frică. S-a terminat cu frica. Și câteodată Dumnezeu ne testează și pe noi prin tot felul de ispite și cădem victime, fie că este adicție sexuală la pornografie, fie că este adicție la beție, fie că este la mânie, fie că este celelalte, până când ne face una cu pământul. Și asta este specialitatea lui Dumnezeu, să ne lase. El recuperează epave irecuperabile. Și după o asemenea experiență, Dumnezeu îți dă harul iertării și te ridici de acolo și după aceea Petru niciodată nu mai este intimidat de frică. În momentul când se ridică de acolo, el stă în ziua rusalilor și începe să predice Evanghelia cu putere și pune degetul în fața lui și spune: voi sunteți vinovați de moartea Sfântului Dumnezeu, de moartea lui Mesia. Și stă în fața Sanhedrinului și acuză și nimeni nu-l poate opri. Spuneți voi dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Judecați voi! Și dintr-o dată au rămas uimiți de autoritatea și putere cu care vorbea Petru. Dar din ce cauză? Diavolul a cerut să-l cearnă și el acolo a învățat, în înfrângere, a învățat cum să-l biruiască pe cel rău. Și diavolul are schemele lui în care ne trage în trapele lui, dar când am căzut încă o dată, trebuie să ne ridicăm. E iertare și ne recunoaștem slăbiciunile. Pentru că până atunci Petru a crezut că el poate, nimeni nu este ca el. Și noi suntem toți niște falimentari patetici. Toți suntem niște oameni care avem nevoie disperată de harul lui, numai harul lui mă ține. Mă mântuiește, mă împuternicește. Nu cumva să mergem în tăria noastră, în puterile noastre, în resursele noastre. Un alt lucru. Specialitatea numărul unu a dracilor, știți care este? Religia. Nu există forță care să fie mai eficientă pe care o folosesc dracii în a-i ține pe oameni departe de mântuirea și de planul Dumnezeu ca și religia. Le place religia. Sunt adictiv la religie. Poate vei zice, Doamne, eu sunt un om religios. A intrat pe teritoriul celui rău. Toate națiunile pe fața lumii au religii. Și religiile acestea sunt cele mai puternice chinci, lanțuri, cătușe pe care le folosește diavolul pentru a-i ține pe oameni departe de Hristos, departe de mântuire. De aceea, atenție, că el va veni la biserică și el va prezenta religia și va prezenta tradițiile și va prezenta acele principii pe care noi le-am învățat de la bunii și străbunii noștri, oameni credincioși, și le va folosi pentru a ne ține cât mai departe de toate resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră pentru a fi mai mult decât biruitori. N-a avut probleme Iisus Hristos cu cine? Cu prostituatele? Am zis că cei mai mari păcătoși care puteau fi în vremea lui Iisus Hristos erau cine? Trădătorii de neam, vameșii, păcătoșii, bețivii, prostituatele. Nu cu ei a avut Iisus Hristos război pe viață și pe moarte, ci cu cine? Cărturarii și farisei, cu dracii care erau specializați în religie, cu duhurile care erau în sinagogi și în tot eșalonajul vieții spirituale a lui Israel. Acolo a avut el bătălia cea mai mare și în continuare dracii sunt infiltrați în toate religiile, în toate bisericile, în toate denominațiunile. Asta este specialitatea lor. De acolo pot să-i țină pe oameni în a le da o formă de evlavie. Noi avem această conștiință că nu suntem doar pentru lumea de aici, suntem pentru lumea viitoare. În noi este o foame și o sete după transcendent care nu poate fi satisfăcută cu nimic în lume. Și diavolul acolo zice, Doamne, să oferim noi soluția. Sfânta tradiție, Sfânta biserică, biserica noastră, ce am învățat de la părinții noștri. Și e suficient ca să te lase să crezi 99%. Dar acolo, când e vorba de mântuire, când e vorba de Duhul Sfânt, de sfințire, acolo să le modifice puțin. E foarte important când te duci la tribunal și depui mărturie, să spui următorul lucru. Jur să spun adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Și asta este problema. Că oamenii zic, Doamne, dar nu-i frumos la noi la biserică? Nu-i frumos cu preoții noștri? Ce te învață rău să te duci la biserică, să te rogi, să faci omeni pentru săraci mai departe? Ce-i rău în chestia asta? Nu-i rău nimic în chestia asta. Ce-i rău să te duci într-o biserică în care să ai orchestră, să ai fanfară, să ai programe duminicale frumoase și mai departe? Ce? Nu-i rău nimic în toate chestiile astea. Numai că atunci când aceste biserici nu este central Iisus, și nu este Duhul lui Dumnezeu care prezidează, conduce, inspiră toată lucrarea aceasta, asta este rău, dacă nu este tot adevărul. Și diavolul nu contează că te bate la dreapta sau la stânga, important este să te abată din cale. Nu există specialitate mai preferată a diavolului de a opera decât în religie și în biserică pentru a-i ține pe oameni în robia lui. Și din păcate, e inclusiv în bisericile noastre evanghelice. Să nu cumva să credem că numai frații noștri ăia, săraci de ei, care sunt așa de departe adevărul Evangheliei. E inclusiv în bisericile noastre. În bisericile celelalte, unde ați fost până acum, de câte ori ați auzit predici despre demoni, modul cum lucrează, cum operează și modul cum pot să scap de ei, cum să fie expuși și să fie scos afară, de câte ori ați auzit? Probabil că niciodată. Sau foarte, foarte rar întreagăt. Diavolul îi convine foarte mult această moarte. Dintr-o dată au dispărut dracii. Nu mai este nicio problemă. Problema demonilor. E foarte convenabil pentru el. Și el preferă astfel de biserici. Și dacă cumva te duci în aceste biserici și vorbești de duhuri, de nevoia de exorcizare, de faptul că inclusiv credincioșii pot să fie influențați și parazitați de aceste duhuri, se scandalizează. Nu e adevărat, frate? Păi nu, Dumnezeu a făcut toate lucrurile noi? Așa că cum poate să fie un credincios nou născut? Mânios și certăreț și cu tot felul de adicții din astea senzuale. Cum? Uite, e posibil. Din ce cauză? Din cauza păcatului. Păcatul care creează ușe deschise și aceste duhuri vin și aceste duhuri își fac mendele lui murdare chiar în biserică. Atunci diavolul face orice să nu fie expus. Pentru că în momentul când ai lăsat o ușă deschisă pentru un astfel de duh, viața acelui credincios va fi o viață de continuu faliment și înfrângere. Eu am fost, de când m-am conceput în pântecele maicii mele, la biserică, nu știu dacă au fost poate 10 sau nici nu știu dacă au fost 10 duminici în care să fi fost în 58 de ani la biserică. Deci vorbesc cu unul care este un insider dinăuntru. Și știu, în biserica noastră din Valcău, erau persoane care tot timpul erau în ceartă, tot timpul creiau diversiune, care tot timpul aveau ceva de comentat. Acum când mă uit, știu sigur că persoanele acelea erau cu câteva duhuri de ceartă, care au paralizat viața bisericii și care au infestat bucuria și armonia trupului Hristos. Tata a fost păstor, totdeauna a avut probleme cu el. A venit un alt păstor, același lucru. Vrea să-l dea pe tata jos ca să vină alt păstor. Când a venit păstorul acela, s-a certat cu păstorul. Și oricine au venit acolo păstori, persoanele celea tot timpul au avut ceva cu ei. Din ce cauză? Trebuia cineva să ia și să scoată dracii afară din cei care erau pocăiți. Trezire spirituală în America. Poate cea mai frumoasă trezire spirituală pe care a gustat-o America. Era în 1740 ceva, în care George Whitefield, unul dintre cei mai mari și mai hăruiți oameni în Dumnezeu, venea aici și în momentul când venea aici, lumea lăsa lucrul acolo unde era în câmp. Se puneau pe cai, pe care, în căruțe și mergeau cu zecile de mii în diferitele locuri unde era George Whitefield să predice. Predica fără stație de amplificare la 30 de mii de oameni. Era așa o mișcare în care în momentul când se auzea că vine, se mobilizau oamenii de peste tot, din sate, din orașe și mergeau în momentul când ajungeau la locul destinat, te uitai la ei, erau un fel de statuie de praf, pentru că drumurile erau neasfaltate și erau nori de praf și veneau să-L asculte. Și Dumnezeu îl folosea, era plin de Duhul Sfânt, erau manifestările speciale ale Duhului Sfânt în aceste întâlniri. În vremea aceea, în Boston, care era cel mai important oraș din America, era prima biserică congregaționalistă. În vremea aceea, baptiștii erau foarte puțini, dar biserica congregaționalistă era cea mai apropiată biserică de noi. Jonathan Edwards, dacă ați auzit până acum că l-am repetat destul de multe ori, era păstor la o biserică congregaționalistă. Deci era o biserică de pocăiți. Prima biserică congregaționalistă de pocăiți din Boston, care era cea mai influentă biserică. Avea un păstor pe nume Charles Chauncey, care a fost păstor la biserica aceea de 60 de ani. Era cel mai cunoscut om din toată America, mai bine cunoscut decât guvernatorul Americii. În vremea aceea încă nu a avut loc independența Americii. Era cea mai cunoscută persoană, era un cleric foarte, foarte influent, dar care era împotriva lucrării Duhului Sfânt și a trezirii spirituale pe care o aducea George Whitefield. Dracii din biserică, dracii religioși, dracii legaliști, dracii din păstorii cei mai calificați. Așa că s-a întâlnit în Boston George Whitefield și cu acest păstor care era și rectorul seminarului biblic. Și acest Charles Chauncey a spus: să știi, domnule Whitefield, că nu mă bucur deloc că ești în Boston. A zis: mai știu unul care nu se bucură, e dracu. Ei pretindeau că sunt the old light. Ăia sunt the new light. Trezirea spirituală era noile lumini, dar ei stau cu vechile lumini. Acest exemplu vi-l dau ca și un exemplu clasic de modul cum dracii operează în religie, în biserică, în bisericile care au avut în istoria lor experiențele trezirii spirituale și a mișcării Duhului Dumnezeu așa de supranaturale. Și acolo El se manifestă. Ce s-a întâmplat este că atunci când s-au împotrivit acest Charles Chauncey împreună cu biserica lui față de lucrările pe care Duhul Dumnezeu le-a dus, după 60 de ani, Bostonul a ajuns aproape 90% unitarian. N-a mai crezut în divinitatea lui Iisus Hristos. Din Boston apoi s-au ridicat toate aceste secte pseudo-creștine, mormonii și Martorii Jehova, din Nord-Est, în urma învățăturilor pe care acest Charles Chauncey le-a adus. Asta este ceea ce fac duhurile necurate din biserică, în biserici care au istorie așa de măreață și glorioasă a trezirii spirituale. Trebuie să ne păzim și să nu cumva să lăsăm aceste tradiții, legalismele pe care le împrumutăm așa de ușor de la părinți, de la străbuni, să zicem: oh, eu nu pot să cred. Dacă Dumnezeu vrea să ne învețe ceva, să o facă pe limba noastră, să o facă după regulile noastre, nu după regulile lui. Poftim? Dar asta este ceea ce face Dumnezeu. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu a făcut lucruri noi. Și știți că cei mai mari critici a trezirilor spirituale au fost cei care au fost în trezirile spirituale dinainte? America a fost până în urmă cu câteva decade lumina lumii. Din America s-au trimis mai mulți misionari decât din oricare altă țară. Dar știți pentru ce? Pentru că America a trecut în fiecare 30-40 de ani prin treziri spirituale, în care Duhul Dumnezeu venea și schimba modul de a face biserică și religie mereu și mereu și mereu. A fost pe vremea lui Whitfield, apoi a fost pe vremea lui Timothy Dwight în 1800, apoi a fost în 1300 prin Finney, apoi a fost în 1860 prin Moody, apoi a fost iar prin 1900 și ceva, 20 a fost prin Jeremiah Latimer, în care a fost treziri spirituale la fiecare 30-40 de ani. Dar știți ce este curios? Cei care au fost într-o trezire spirituală, după ce trecea trezirea spirituală și era o stare din asta așa mai căldicică, Doamne, trimite trezirea spirituală, ne rugăm pentru trezirea spirituală, Doamne, adu trezirea aceea spirituală, ca și pe vremea lui Finney, în care Evanghelia se predica, în care bețivii se schimbau, în care cei care erau vânzători de alcool spărgeau butoaiele și se converteau și veneau la Domnul, în care 40 de advocați, tot biroul de advocați din Rochester, au lăsat meseria și s-au făcut predicatori. Asta este ceea ce este minunea lui Dumnezeu. În care advocații să-și lase meseria lor, așa de bănoasă, și să facă predicatori. Și ăștia când se rugau pentru așa ceva, în momentul când a venit trezirea spirituală făcută de Moody, ei au fost primii critici. Asta nu-i cum am gustat noi. Asta nu este. Și ei erau cei mai acerbi critici a trezirii spirituale de pe vremea lui Moody. Și așa, și așa. Noi am gustat trezirea spirituală din Oradea. Și țara s-a bucurat de trezirea spirituală din Oradea. Știți care sunt cei mai mari critici a trezirii spirituale care începe să apară? Cei din Oradea, din păcate. Asta e tragedia. Dracii specializați în religie, de unde operează și încearcă să devieze pe oameni de la toate resursele pe care le are Dumnezeu. Resursa principal este Duhul Sfânt, care vrea să expună lucrurile celui rău și să ne elibereze de orice forță demonică, care altfel, dacă nu este Duhul Dumnezeu cu puterea Lui, nu putem să scoatem afară dracii și nu putem să facem față acestui război. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea liniște, pace și aceste forțe demonice să fie expuse și noi să ieșim mai mult decât biruitori în toate acestea. Trebuie să știm un lucru, că Iisus Hristos a zdrobit capul șarpelui, orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ trebuie să plece genunchi să recunoască că El este autoritatea numărul unu. O fată care s-a născut din flori, a avut probleme serioase când era adolescentă, emoționale, spirituale, a reușit să facă college-ul și a fost internată de 4 ori în spital cu schizofrenie. Un pastor, Neil Anderson, a consiliat-o. Și după o vreme, după câteva 3 săptămâni după ce a stat de vorbă cu ea, a început fata să spună: am putea vorbi despre șerpii care îmi dau târcoale noaptea? Poftim? Până acum nu mi-ai spus. Nu ți-am spus că mi-a fost frică. Și asta este motivul pentru care, când mi-am spus doctorul așa ceva, am zis că am schizofrenie. Dar ce se întâmplă? Noaptea vin șerpii peste mine în patul meu. Și cum scap de ei? Dacă am unde să mă duc, poate mă duc la mama și mă pun cu ea în pat, scap pentru o vreme, dar cum vin înapoi, cum șerpi vin din nou? La care omul Dumnezeu a zis: ai chemat vreodată numele Dumnezeu și ai porocit în numele Hristos să plece? Este prea slabă să fac lucrul acesta. Nu contează cât de slabă ești tu sau cât de tare ești tu, ci contează cât de tare este numele lui Iisus. Așa că ceea ce ai de făcut este, în momentul când vin, în numele lui Iisus Hristos, plecați. La următoarea întâlnire, fata vine și spune: hei, au mai venit șerpii, dau venit, și ce ai făcut cu ei? Am poruncit în numele Hristos să plece. Și ce s-a întâmplat? Au plecat. Iisus Hristos are putere în cer și pe pământ. Numele Lui este mai pe sus de orice nume. Și dracii tremură. Legiunea de demoni care era în acest om, care nimeni nu putea fi controlat, au început să schelăie, să țipe, să plângă, nu ne arunca în adânc, în iad. Dacă Hristos ar fi spus: în iad cu voi, legiunea trebuie să plongeze în iad. Așa de mare este autoritatea numelui lui Hristos. De aceea vorbim plin de confidență, pentru că avem răspunsul la toate aceste atacuri demonice. Nu este ușor, dar nu este imposibil. Victorie de partea noastră atunci când ne lăsăm viața curățită, umplută de Duhul Sfânt, plină de credință, și autoritate dumnezească și oameni care suntem consacrați pentru a avansa împreună cu Dumnezeu mai presus de orice ambiție și agenda de-a noastră. Acest soi de dragoste nu este afară decât cu post și cu rugăciune. Oameni care suntem curați la suflet, așa cum spune Iisus Hristos, vine diavolul, dar el nu are nimic în mine. În care să n-aibă diavolul capete de pot, păcate, practici, adicții în viața noastră, în care zic că eu am un cap de pot acolo, eu am dreptul în viața lui. Să fim curați, să ne umplu de Duhul Sfânt, să mergem plin de credință, de autoritate și să fim oameni care să ne încărcăm bateriile în rugăciune, în post, atunci când mergem, draci să tremure. Să știe că stau în fața unui om al lui Dumnezeu, femeia lui Dumnezeu, care e cuplată cu toate resursele cerului și toată uștirea cerului de partea noastră să împlineteze. Ce legăm pe pământ va fi legat în cer, ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer, în autoritatea numelui lui Iisus Hristos, a lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin. Amin.